بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Xo'p, o'tgan dars bizlar yomon odatlar va ulardan qutulish yo'llari haqida gapirgan edik. Qaysi dars haqida gapirdik? Nima haqida edi o'tgan dars? Musiqa. Mashalloh. Musiqa haqida gapirgan edik. Endi uni miyaga biologik ta'siri haqida gapirmoqchimiz. Biroz chuqurroq kirishgan kitoblarda ana shu kitoblardan keltirib tarjima qilib inshaalloh sizlarga yetkazyapmiz. Va musiqa va uning miyaga biologik ta'siri. Musiqa chalinayotgan paytda ko'pchilik eshitgansizlar, ko'rgansizlar, ba'zi paytda insonlar jaholat paytida, johiliyat vaqtida musiqa eshitgan, yurgan yo hozirgacha eshitayotganlar bor. Kishi atrof muhitni holatidan chiqib ketadi. Musiqa kishini atrof muhit holatidan chiqaradi. Va mast holatiga kirgizadi. Mast deganda aroq ichganchilik mast emas, lekin ruhiy holati mast holatiga o'xshab qoladi. Masalan, musiqa aqlni xayoliy holatga keltirishga qodir. Xayol parast bo'lib qolishga yoshlarni eshitgan bo'lsalaringiz, ko'rgan bo'lsalaringiz, o'sha naushniklarni taqib, shunaqa bir xayolda yuradi, o'zini dunyosida yuradi. Oddiy voqiiy holat masalan bo'layotgan bo'lsa, u uchun ya'ni o'sha holatdan tashqarida yuradi. Biron kishi gapirsa, biron qor hol bo'lsa, u bilan ishi yo'q. O'zini dunyosida bo'ladi. Musiqaning ayrim turlari kishini insonni fikrlash va o'rganish qobiliyatiga, ayniqsa tinglashda salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida juda ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Masalan, ikkita alohida universitetda olib borilgan tadqiqotda shuni ko'rsatdiki, Amerikada bo'lgan bu narsa, ikkita kallamushni o'zini labiranti bo'ladi-yu, labirantiga o'sha kallamushlarni qo'ysangiz agar yo'lni topib chiqib ketadi. Ikkita kallamushni qo'ygan tadqiqotchilar, bittasiga rok musiqasini qo'ygan, baland qilib, bittasiga musiqa qo'ymagan. Rok musiqasini eshitgan kallamush o'z labirantini topolmagan. Demak, yoshlar, bizlar shu rok, jaz, qattiq musiqalar bor, juda ham bir shaytoniy musiqalar. Shuni eshitganda inson o'z maqsadiga yetisha olmaydi. Nima qilyapti? Nimaga boryapti? O'qish nima? Nimani o'qish kerak? Qaysi kitobni o'qish kerak? O'sha rok yo musiqa sizni asl voqelikdan olib chiqadi. O'zini dunyosida yuradi. Bu juda ham qattiq, oqibati juda katta narsalarga olib ketadi. Ana shu tadqiqotni Zakovat jurnalining 87-yil 27-aprelda maqolasida ta'kidlagan. Yana qiziqqanlar uchun ana shu kitobda ichida juda ko'p manfaatlar bor. Miyaning lombik sistemasi degan joy bor, 58-betida. Meditsinaga qiziqqanlar, miyani chuqur ilmiga ega bo'lganlar uchun juda ko'p ma'lumotlar bor. Lombik sistema mana bu yerda bo'ladigan joy, lazzatlanadigan, masalan, musiqa, jimo, shunga o'xshaydigan lazzat oladigan joy, ya'ni musiqani o'sha yerdagi ta'siri va lombik sistema nimalarga ta'sir ko'rsatadi, birma-bir gapirib o'tgan u chuqur masalalar. Xullas, zarari ko'p, juda ham zarari ko'p ekan. Yana musiqa shahvoniy tuyg'ularni uyg'otish asbobi. Tarixda greklarda ham, rumliklarda ham, forslarda ham, fir'avn zodagonlarida ham har bir tarixni ochib qarasangiz, fahsh va munkarni boshi debochasi musiqa bilan boshlangan. Hozirgacha xuddi shunaqa. Hatto Charles Darwin ham o'zining kitobida Insoniyat degan kitobida, insoniyat haqida yozgan kitobida musiqa o'z sherigini shahvoniy tuyg'ularni uyg'otishda juda qattiq ta'sir qiladi deb yozgan ekan. Endi bir fahshni, bir munkarni Alloh taolo saqlasin, inson qalbida buzuqlik bo'lgan inson qilmoqchi bo'lsa, bir yo'llarini qidirar ekan. Shayton o'sha qadamlarini, birinchi, ikkinchi qadamlarini qidirib, unga nasihat qiladi. Shulardan birinchisi musiqa. Musiqadan so'ng o'yin. Subhanalloh. Hatto hayvonot olamidagi tadqiqotda, masalan, tovus o'zining urg'ochisiga qo'shilish uchun chiroyli patlarini ochib, ovozlarini ko'tarib raqsga tushar ekan. Shunaqami? Hayvonot olamida ham xuddi shunaqa. O'zini ko'rsatish uchun mana shu musiqalar, hozirda endi qiyos qilamiz tovus zodagonlarini, tovuslar, zamonimizdagi tovuslar bir fahsh, munkarga borish uchun o'zini ko'rsatish kerak. To'ylarda yoshlar, bolalar chiqib olib o'zini ko'rsatish kerak. O'ynash kerak, qasar qusur qilib, yerga yotib olib, dumalab, yumalab, changlarga o'rmalib, turib kallasi bilan shaytonlashib, shunaqa ishlarni qilsagina ana u ayollar, qizlar, u mashallah bu tovus sifat ekan u, bu tovus ekan u desin. Yo chiqib chiroyli ovozlar bilan o'sha nima deydi, musiqa yo ashulalarni o'qisin. Shunday qilganda rom qilib, mahliyo qilib, ana keyin nauzubillah yomon ishlarga debocha ochilar ekan, nauzubillah. Sizlardan savol so'rayman. Yomonlik qalbga qaysi organizm tomonidan birinchi kiradi? Amakimiz quloq deyaptilar. Yana bormi boshqa organ? Ko'z. Eshitish tomonidan. Ko'z. 50-50 mi? Quloq deganlar qo'l ko'taringlar qani? Yo'q, quloq deganlar emas, quloq organi deganlar. Bu men quloqman degan emas. Quloq organi sababli qalbga yomonlik kiradi deganlar. Eshitish qobiliyatidan. Laba. Quloq, ha? Ko'zchi. Ko'zam lekin pastroq. Mashalloh. Quloq. Bunga Qur'ondan dalillar bor. Bir nechta dalillar, ba'zilari bilan kifoyalanamiz inshaalloh. Jasadimizga birinchilardan ta'sir ko'rsatadigan a'zolar bu ko'rish va eshitish. Lekin Qur'onda qaysi joyda organlar kelsa, agar avval sam' eshitish keladi. Avval eshitish, birinchisi. Alloh taolo Isro surasida aytayapti: "Inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan." Ey inson, quloq, ko'z, dil, bularning barchasi to'g'risida qiyomat kunida sen mas'ulsan, deyapti. Subhanalloh. Oyatda birinchi kelgan a'zo quloq. Yana Nahl surasida Alloh taolo aytayaptiki: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a va ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Alloh sizlarni onalaringiz qornidan biron narsa bilmagan holingizda chiqardi. Va shukr qilishingiz uchun sizlarga quloqlar, ko'zlar va qalblarni berdi, deyapti. Qayerdaki Alloh taolo oyatda keltirsa, birinchi navbatda quloq kelgan. Mulk surasida Alloh taolo aytayapti: "Qul huvallazi ansha'akum va ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, u kofirlarga ayting: "U Alloh sizlarni yo'qdan paydo qilgan va sizlar uchun quloq, ko'zlar va dillarni ato qilgan zotdir. Sizlar esa kamdan kam shukr qilguvchilarsiz", dedi. Subhanalloh. Haqiqatan Alloh taolo bizga quloqlar, ko'zlar, qalblar, onglar bergan, lekin kamdan kam shukr qilamiz bizlar. Hech kim Alloh uchun alohida bir turib, Alloh ko'z ne'matini berganing uchun men senga shukr qilaman, quloq bergani uchun shukr qilaman degan odam deyarli yo'q. Illa man rahima robbi. Kim o'zidan savol qilsinki, alohida quloq uchun shukrona qildim? Yo'q deyarli. Alloh taolo aytgan edik, qalilan ma tashkurun. O'sha juda ham kamdan kam shukr qilasizlar, deyapti. Bundan tashqari bu oyatlardan Qur'ondagi embrion mo'jizasi bor. Hozirda tadqiqotchilar tadqiq qilib aytishdiki, bola ona qornida birinchi shakllanayotganda xuddi Alloh taolo Qur'onda aytgandek, quloq, ko'z va qalbdan tashkil topadi. Birinchisi quloq, keyin ko'z, keyin qalb. Subhanalloh. 1500 yil oldin Alloh taolo aytib qo'ygan. Yosh go'tak, mana chaqaloq, hatto ona qornida ham u gapirmasa birinchi eshitadi. Shuning uchun onalarga tavsiya qiladilar olimlar, doim homiladorlarga Qur'on eshitsin. Ma'ruzalar eshitsin. Musiqa eshitmasin, u farzandiga ta'sir qiladi. Qanday qilib demang, Alloh taolo harom qilgan narsa albatta ta'sir qiladi. Va chaqaloq, mana shunday tug'ilgan chaqaloq bir necha oylardan so'ng gapirishni boshlaydi, lekin birinchi bo'lib eshitadi. Chiqishlar eshitadi u. Shuning uchun miki Alloh taolaning hikmatlaridan biri sunnat, ba'zi ulamolarga ko'ra sunnat yosh bolani qulog'iga azon aytiladi. Birinchi eshitgan kalimalari Allohu akbar, Allohu akbar bo'lsin. Ha? Michael Jackson, qanaqadir ashulachilar, Sherali Jo'rayevmi, Jerali Sho'rayevmi, shunaqalar bo'lmasin. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, eshitish qobiliyati aql bilan vobasta. Eshitish qobiliyati aql bilan vobasta. Qarang, Mulk surasida aytayaptiki, va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ular kofirlar yana agar bizlar ogohlantiruvchi payg'ambarlar kelgan paytda tinglab aql yurgizganimizda edi do'zax egalaridan bo'lmas edik dedilar. Subhanalloh. Musiqadan tavba qilgan mashhur olimlar, hatto olim darajasiga chiqqan. Endi buni nima uchun keltiryapmiz? Kishi qanday musiqaga bangi bo'lib qoladi va qanday chiqib ketish yo'llarini bu ustozlar, olimlar va ba'zi da'vatchilar hayotidan, tajribasidan o'rganib olishimiz mumkin inshaalloh. Birinchi, tarixda eng mashhur 4 mazhab imomlaridan biri bo'lgan Imom Molik mazhablarining asoschisining imomi Imom Molik vaqtida yoshliklarida musiqa bilan mashg'ul bo'lib, musiqani sevib, hatto ashulachi bo'laman deb onalariga shu da'vo bilan chiqqanlar. Ashulachi bo'laman deb. Imom Molik. Va o'sha paytda ashulachilar bo'lgan. Endi Imom Molikning onalarining fahmlarini chuqurliklaridan o'z farzandlarini o'sha yo'ldan qaytarishga muvaffaq bo'ldilar. Agar ona o'sha paytda to'g'ri tarbiya bermasa, to'g'ri nasihat qilmasa, hozirda Alloh bilguvchiroq Imom Molik bo'lmagan bo'lardilar, bir ashulachi, bir otarchi bo'lib ketardilar, na'uzubillah. Lekin onani roli juda kattaligidan, mana bu onalarga ham nasihatki, agar farzand biron narsani eshitib, quloq solib, yaxshi ko'rib, musiqachi bo'laman, chalaman, boraman, o'qiyman desa, ota-ona to'g'ri tarbiya berib, to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yish kerak ekan. Va bu haqida bizlar mazhablar tarixi darsimizni taqriban uning kechisida gapirib o'tganmiz, Imom Molik hayotlari haqida. Eshitasizlar batafsil. Yana mashhur bizlarning ustozlarimizdan biri bo'lgan doktor Abu Amina Bilal Phillips hafizahulloh. U kishi ham qanday qilib tungi klub yulduzlariga, ya'ni yulduzligidan islom fiqhi doktorligiga qadam qo'ydilar. Kanadada ilgaritda klub barda rock ashulachisi bo'lgan. Rock, gitara chalib rock, o'sha mashhur bo'lgan, pullari bo'lgan disk, o'sha payt kasetalari bo'lgan, mashhur bo'lgan Kanadada. Endi buni tarixlarini o'zlari YouTube'da batafsil gapirib bergan. 2 soatlik darslari bor. Hidoyatga kelganim degan. Juda ham qiziqarli, juda manfaatli. Har bir gap kiritilganlari manfaat yoshlar uchun. Uni inshaalloh eshitasizlar. Shu tungi klub yulduzidan yer yuzida hozirda islomiy universitetlarining, onlayn universitetlarining eng mashhuri bo'lgan, asoschisi bo'lgan doktor Bilal Phillips. 500 mingga yaqin o'quvchilari bor. 500 ming, yarim million o'quvchilari bor. Yer yuzida mashhur. Time jurnalida birinchilardan bo'lgan. Bir nechta kitob sohibi, bir necha minglar darslar qilgan. O'sha universitetda bizlar tahsil olib, bu kishidan ancha ilm olganmiz, alhamdulillah. Bu kitobda ham keltirgan va o'zlarining hayotlarini ham aytib o'tganlar. Eshitasizlar inshaalloh YouTube'da. Yana Pokistonlik Junayd Jamshed degan pop musiqasi yulduzi qanday qilib pop yulduzidan islom da'vatchisiga aylandi. Bu kitobda ham yozgan. Hayot tajribasida ko'p narsalar bo'lgan, aytib o'tgan. Yana Sheyx Yusuf Estas Amerikada Cherkovda musiqa ministrligidan islom da'vatchisiga aylangan. Cherkovda nasroniy musiqa ministri bo'lgan. Subhanalloh. Yusuf Estas. U kishini ham o'sha islomga kelishlarini YouTube'larda, kanallarda ko'rasizlar, eshitasizlar, eshitganlar bo'lsa kerak. Juda ham qiziqarli hayotlarini aytib berganlar. Alloh taolo faqat quloqlarimizni Qur'on eshitadigan, solih ishlarda sobit qadam turadiganlardan qilsin. Hammamizni sobit qadam qilsin dinida, da'vat ahlilaridan qilsin. Aqulu qawli hadha va astaghfirullohi li va lakum fastaghfiru fa innahu ghafurur rahim. Subhanakallohumma va bihamdika va nashhadu an la ilaha illa ant va nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.